ทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพระรหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกับผมอาจารย์นดิศักดิ์สุมาลีนะฮะเป็นอาจารย์อยู่ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็น่าจะเข้าใจดีว่าอยู่ในช่วงฤดูร้อนนะฤดูร้อนวันนี้นะฮะซึ่งทางกรมอุตุนะฮะก็ได้ประกาศเป็นที่ชัดเจนนะผ่านสื่อต่างๆว่าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเป็นวันที่ร้อนที่สุดนะที่อุณหภูมิสูงนะเพราะนั้นทำไมถึงหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันเพราะว่าในสภาวะการปัจจุบันนะเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของภาวะโลกร้อนต่างๆเนี่ยก็เพิ่มมีความทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นประเด็นที่จะพูดคุยในวันนี้ก็คือนะโรคในหน้าร้อนนะแล้วก็น้ำสมุนไพรคลายร้อนนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเมื่อได้ดูข้อมูลนะข้อมูลที่จริงแล้วโรคในหน้าร้อนเนี่ยก็มีหลายโรคด้วยกันนะที่มากับช่วงฤดูร้อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในโรคในเรื่องของโรคท้องเสียนะเป็นลมนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือวันนี้นะที่ผมจะนำเสนอเนี่ยก็คือในเรื่องของโรคที่เรียกว่าฮิสโตรกนะซึ่งเป็นโรคที่เกิดในช่วงหน้าร้อนนี่แหละนะครับเพราะนั้นที่ผมได้พูดคุยไว้ข้างต้นเมื่อกี้ว่าสภาวะการปัจจุบันได้เป็นเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนเนี่ยที่เป็นปัญหานะที่ทุกคนพยายามให้ความสำคัญในตอนนี้นะแล้วก็โลกเราเนี่ยก็รู้สึกว่ามีอุณหภูมิโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นสำหรับประเทศไทยเนี่ยพบว่าขณะนี้เนี่ยสภาพอากาศนะอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนจัดนะซึ่งในปีนี้เนี่ยร้อนกว่าทุกปีที่ผ่านมานะก็ทำให้ทุกคนนะก็อาจจะเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บได้เช่นที่ผมบอกว่าไม่ว่าจะเป็นโรคในระบบทางเดินอาหารพวกท้องเสียอะไรต่างๆนะแต่ประเด็นของฮิสโตกเนี่ยหรือว่าโรคลมแดดนะฮะแต่บางทีก็เรียกว่าโรคลมอุณหภาตหรือว่าลมเหตุร้อนนะฮะเพราะนั้นเรามาดูอาการนะฮะให้ทุกคนสังเกตอาการนะครับกรณีที่อาจจะพบผู้ป่วยนะเราก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้เบื้องต้นนะครับนำไปสู่การที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นได้นะครับเพราะนั้นเรามาดูอาการนะครับของฮิสโตรกนะครับหรือว่าโรคลมแดดนะครับฮิสโตรกเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากนะเกิดจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยได้รับความร้อนนะฮะได้รับความร้อนมากเกินไปนะครับจนทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงกว่านะสูงกว่าอุณหภูมิกายนะสูงถึง40องศาขึ้นไปนะครับเพราะนั้นอาการเบื้องต้นนะให้สังเกตไว้นะฮะในโรคนี้ก็จะมีอาการเมื่อยล้านะครับมีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารนะฮะเบื่ออาหารอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนนะฮะวิตกกังวลนะครับสับสนและมีอาการปวดศีรษะเมื่อลองวัดความดันดูเนี่ยความดันค่อนข้างที่จะต่ำนะฮะมีอาการหน้ามืดแล้วก็มีความไวต่อสิ่งเร้านะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลไปยังผลต่อระบบไหลเวียนเลือดนะครับแล้วก็มีอาการที่เพิ่มเติมนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นก็คืออาจจะมีภาวะที่ขาดเหงื่อนะครับอาจจะมีอาการเพ้อนะร่วมกับมีการชักไม่รู้สึกตัวนะครับอันนั้นเมื่อการต่างๆเหล่านี้เริ่มมาเนี่ยก็นำไปสู่ภาวะของไตที่ล้มเหลวได้นะฮะ แล้วก็อาจจะมีการตายของเซลล์ตับนะครับเมื่อสังเกตดูเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการหายใจเร็วนะหรืออาจจะมีอาการบวมนะของบริเวณของปอดนะฮะหรือการคั่งของเหลวในปอดเกิดขึ้นได้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีอาการเต้นของหัวใจนะเต้นผิดจังหวะและนำไปสู่การสลายกล้ามเนื้อลายนะครับแล้วก็ช็อกในที่สุดนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของการสะสมของไฟบินนมด้วยนะฮะจนเกิดการอุดตันของหลอดเลือดขนาดเล็กๆที่จะไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆภายในร่างกายเนี่ยเมื่อมีการอุดตันก็เกิดการตายของเซลล์หรือว่าภาวะล้มเหลวนะครับซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยพวกนี้เนี่ยฮิสโตรกเนี่ยอาจจะทำให้คนไข้นะหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยถึงแก่ชีวิตได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อดูจากอาการแล้วก็นะเป็นโรคที่น่าเป็นห่วงนะฮะแล้วก็กล่าวถึงกันน้อยมากนะฮะซึ่งในสภาวะการปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงนะเราก็มีความเสี่ยงสูงนะครับในเรื่องของโรคฮีสโตรกเพราะนั้นนะครับท่านผู้ฟังนะฮะประเด็นสำคัญต่างๆในเรื่องของอาการเนี่ยควรที่จะรับฟังแล้วก็เอาไปพิจารณานะฮะในกรณีที่เราพบคนไข้หรือว่าอาจจะเกิดกับตัวเรานะฮะจะได้หาทางป้องกันแก้ไขได้นะครับเพราะนั้นมาดูในเรื่องของผู้ป่วยนะฮะโรคฮิสโตกเนี่ยเขาบอกว่าในกลุ่มผู้ป่วยฮิสโตกเนี่ยสามารถแบ่งสาเหตุนะสาเหตุของการเกิดโรคเนี่ยออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1เนี่ยก็จะเป็นคลาสสิคอลนะฮะคลาสสิคอลฮิสโตกเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเกิดจากความร้อนในสิ่งแวดล้อมนะที่อาศัยอยู่เนี่ยมันมีความร้อนที่มากเกินไปนะส่วนใหญ่ก็จะเกิดในช่วงที่มีอากาศร้อนนะก็คือในช่วงนี้แหละนะพบบ่อยนะพบบ่อยในผู้ที่มีอายุมากหรือผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็ที่มีโรคเรื้อรังร่วมด้วยนะครับก็จะมักเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีอาการสำคัญก็คืออุณหภูมิร่างกายเนี่ยก็จะสูงนะแล้วก็ไม่มีเหงื่อนะครับนี่ก็คือ classical heat stroke นะครับส่วน exertional นะฮะ exertional heat stroke เนี่ยก็จะเกิดจากการออกกำลังกายนะออกกำลังกายที่หักโหมจนเกินไปนะฮะก็มักจะเกิดในหน้าร้อนนะในหน้าร้อนเช่นกันโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ใช้แรงงานนะฮะหรือว่ากลุ่มนักกีฬาในกลุ่มพวกนักกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องซ้อมในซ้อมกลางแจ้งนะฮะแล้วก็อาการพวกของ exertional heat stroke เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ classical นะฮะแต่ต่างกันตรงที่กลุ่มผู้ป่วยประเภทนี้เนี่ยจะมีเหงื่อออกครับจะมีเหงื่อออกนอกจากนี้ก็จะพบการเกิดการสลายของเซลล์กล้ามเนื้อลายนะฮะโดยจะมีภาวะแทรกซ้อนได้แก่พวกระดับโพแทสเซียมในเลือดเนี่ยนะฮะระดับโพแทสเซียมในเลือดแล้วก็ระดับฟอสฟอรัสในเลือดเนี่ยรวมไปถึงระดับแคลเซียมในเลือดเนี่ยจะต่ำนะฮะแล้วก็จะพบไมโอโคบิลในปัสสาวะด้วยนะครับเพราะนั้นบุคคลที่มีความเสี่ยงนะบุคคลที่มีความเสี่ยงใครบ้างล่ะที่มีความเสี่ยงต่อโรคฮีทสโตรกนะก็คือบุคคลที่เช่นพวกทหารนะพวกทหารที่เข้ารับการฝึกกลางแจ้งนะก็จะมีความเสี่ยงนะซึ่งคนที่ฝึกกลางแจ้งเนี่ยโดยปราศจากการเตรียมความพร้อมของร่างกายนะเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมต่อการเผชิญอากาศร้อนเนี่ยก็จะมีผลนะมีผลนะซึ่งสามารถร่างกายนี่ไม่สามารถที่จะปรับได้เมื่อมาพบกับอากาศร้อนมากๆนะรวมไปถึงพวกนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาที่ต้องซ้อมกลางแจ้งนะนอกจากนั้นก็จะมีผู้ที่ทำงานในสภาวะอากาศที่ร้อนชื้นนะฮะรวมไปถึงผู้สูงอายุเด็กนะคนอดนอนคนดื่มเหล้าจัดนะฮะแล้วก็ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วนะนี่ก็คือบุคคลที่มีความเสี่ยงนะที่อาจจะเกิดโรคฮิสโตรกได้นะครับเพราะนั้นสัญญาณสำคัญของโรคฮิสโตรกตัวนี้เป็นพอยต์สำคัญเลยนะสัญญาณสำคัญของโรคฮิสโตรกนะฮะ ไม่มีเหงื่อออกนะฮะตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆนะฮะรู้สึกกระหายน้ำมากนะครับวิงเวียนปวดศีรษะนะฮะปวดศีรษะร่วมกับมีอาการมึนงงอาจจะมีคลื่นไส้นะฮะอาเจียนหายใจเร็วซึ่งต่างจากการเพลียจากการโดนแดดทั่วๆไปนะครับบางรายนี่ก็อาจจะไม่มีเหงื่อก็ได้นะบางรายอาจจะไม่มีเหงื่อก็ได้นะนี่ก็คือสัญญาณสำคัญของโรคฮีทสโตรกนะเพราะนั้นท่านผู้ฟังทุกท่านนะก็สังเกตนะกรณีที่เจอคนไข้ที่มีลักษณะอาการอย่างเนี้ยนะที่มีสัญญาณอย่างเนี้ยนะให้วินิจฉัยเบื้องต้นนะวินิจฉัยเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นโรคฮีทสโตรกนะเพราะนั้นถ้าหากเราพบนะฮะหากเราพบเจอผู้ที่เป็นโรคลมแดดเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นได้นะโดยทำยังไงบ้างนะฮะเรามาดูนะครับ1นะฮะ1หลักสำคัญก็คือนำผู้ป่วยเนี่ยนะหรือว่านำผู้ที่มีอาการเนี่ยเข้าไปในที่ร่มก่อนนะฮะให้นอนราบนะนอนราบแล้วก็ยกเท้าของเขานะทั้งสองข้างเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกนะฮะถอดเสื้อผ้าออกนะฮะ2ก็คือใช้ผ้าชุบน้ำเย็นนะฮะใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งเนี่ยประคบตามซอกต่างๆนะฮะเช่นซอกคอรักแร้เชิงกรานนะศีรษะนะฮะแล้วก็รวมกับให้มีการพัดลมให้เขาด้วยนะและให้อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับ3นะฮะ3ถ้ามีน้ำเย็นเนี่ยเราก็เทน้ำเย็นนะเทน้ำเย็นราดตัวนะคนที่มีอาการได้เลยนะเพื่อที่จะลดอุณหภูมิร่างกายของเขานะฮะให้ลดต่ำลงโดยเร็วที่สุดแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลนะฮะเพราะนั้นหากพบคนที่เป็นโรคลมแดดนะก็สามารถนำวิธีตามที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นเนี่ย1 2 3ข้อเนี่ยนะไปใช้กับกลุ่มโรคลมแดดได้นะแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับเพราะนั้นวิธีป้องกันนะฮะวิธีป้องกันเดี๋ยวเรามาฟังกันในช่วงต่อไปว่ามีวิธีป้องกันโรคลมแดดยังไงนะฮะ
We'll be right back.
ครับเมื่อกี้เราพูดค้างกันในเรื่องของวิธีการป้องกันลมแดดนะครับวิธีการป้องกันลมแดดเพราะนั้นตั้งแต่อาการพวกสัญญาณอะไรต่างๆนะฮะจนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นนะฮะก็สามารถที่จะสังเกตและก็ช่วยคนไข้ได้เพราะนั้นวิธีการป้องกันนะป้องกันลมแดดเราจะทำยังไงนะฮะประเด็นแรกนะหากรู้ว่าเราต้องไปทำงานในสภาพอากาศที่ร้อนนะฮะก็ควรที่จะเตรียมความพร้อมนะเตรียมความพร้อมของตนเองนะด้วยการพยายามที่จะปรับนะด้วยการออกกำลังกายกลางแจ้งเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งนะครั้งละอย่างน้อยประมาณ30นาทีนะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับนะให้ชินกับสภาพอากาศนะครับให้ชินกับสภาพอากาศส่วนประเด็นที่2นะประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการดื่มน้ำนี่เป็นหลักสำคัญนะเมื่อมีอากาศร้อนนะดื่มน้ํา 1-2 แก้วนะก่อนที่จะออกจากบ้านนะในวันที่มีอากาศร้อนจัดนะครับและหากเราไปอยู่ในสภาพท่ามกลางอากาศที่ร้อนจริงๆนะหรือว่าต้องไปออกกําลังกายกลางแจ้งหรือว่าที่มีสภาพอากาศร้อนนะควรจะดื่มน้ํานะให้ได้ชั่วโมงละ1ลิตรนะให้ได้ชั่วโมงละ1ลิตรแม้ว่าจะไม่รู้สึกกระหายน้ำก็ตามนะครับเราก็ต้องดื่มนะฮะหรือแม้จะทำงานในร่มเนี่ยถ้าในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราก็ควรดื่มน้ำอย่างน้อยประมาณ 6-8 แก้วนะนี่เป็นหลักสำคัญนะครับ3นะฮะ3ก็คือการสวมใส่เสื้อผ้านะที่มีสีอ่อนๆ นะครับไม่หนานะฮะแล้วก็น้ำหนักเบาอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับประเด็นที่4นะฮะประเด็นที่4ก่อนที่จะออกจากบ้านเนี่ยควรจะใช้ครีมนะครีมกันแดดที่มี SPF SPF นะสูงนะฮะ15ขึ้นไปนะครับประเด็นที่5นะฮะก็หลีกเลี่ยงนะการอยู่กลางแดดในวันที่อากาศร้อนจัดนะแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงได้นะประเด็นที่6นะประเด็นที่6ก็คือหลีกเลี่ยงการกินยานะการกินยาพวกยาแก้แพ้นะยาแก้น้ำมูกนะโดยเฉพาะก่อนออกกำลังกายนะหรืออยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่เป็นอากาศร้อนเป็นเวลานานๆนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะไปดื่มพวกที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะแล้วในเด็กเนี่ยในเด็กและคนชราเนี่ยก็ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะต้องจัดให้อยู่ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะอย่าปล่อยให้เด็กและคนชราเนี่ยอยู่ในรถที่ปิดสนิทตามลำพังนะอาจจะทำให้เกิดโรคนี้ได้นะครับนี่ก็คือวิธีการป้องกันโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับก็จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้นะครับเพราะนั้นวิธีป้องกันส่วนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัตินะไปปฏิบัติในกรณีที่เราต้องเจอกับสภาพอากาศที่มีความร้อนสูงนะเพราะนั้นนอกจากลมแดดนะซึ่งเป็นโรคนะโรคหนึ่งนะที่เกิดในช่วงฤดูร้อนนะที่อาจจะนำมาสู่การเสียชีวิตได้เพราะนั้นประเด็นที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าวิธีการป้องกันในเรื่องของน้ำนะน้ำผมก็เลยอยากจะเอาสมุนไพรนะสมุนไพรเนี่ยที่จะมาช่วยในเรื่องของการคลายร้อนก็เป็นวิธีป้องกันอย่างหนึ่งนะฮะวิธีป้องกันอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยสมุนไพรยอดฮิตนะยอดฮิตที่กรมมนาการแพทย์แผนไทยเนี่ยโดยนายแพทย์สุพันธ์ศรีธรรมานะซึ่งท่านเนี่ยก็เป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยอยู่ในขณะนี้นะได้แนะนำนะได้แนะนำว่าในช่วงฤดูร้อนนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยก็มักจะหาวิธีคลายร้อนต่างๆมากนะฮะสำหรับวิธีที่ช่วยดับร้อนแบบไทยๆเนี่ยก็มีหลายวิธีเช่นกันนะก็มีหลายวิธีเช่นกันนะแต่ในที่นี้เนี่ยทางกรมวัฒนการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยนะก็ใช้ตำรับยานะมาประยุกต์นะมาประยุกต์เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรได้แก่นะตำรับตรีผลานั่นเองนะเพราะนั้นตรีผลาหรือว่าตรีผลเนี่ยก็เป็นตำรับยานะตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะฮะซึ่งจะมีผลไม้ไทย3ชนิดด้วยกันนะผลไม้ไทย3ชนิดด้วยกัน มีสมอไทยนะสมอไทยสมอพิเภกนะแล้วก็มะขามป้อมนะซึ่งจะนำมาปรุงเป็นยาปรับธาตุในหน้าร้อนนะเป็นยาปรับธาตุในหน้าร้อนสรรพคุณของตำรับตีพลานะฮะก็คือจะช่วยรักษาความสมดุลนะของธาตุทั้ง4ของร่างกายนะแล้วก็เป็นยาที่ปลอดภัยนะไร้พิษข้างเคียงใดๆนะฮะนี่ก็ยังก็มีงานวิจัยหลายมหาลัยนะที่ได้ทำงานวิจัยตัวนี้ไปแล้วนะแล้วก็สามารถที่จะช่วยล้างพิษนะออกจากระบบต่างๆของร่างกายได้ด้วยนะครับในตำรับตีพลาโดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหารนะระบบเลือดแล้วก็ระบบน้ำเหลืองนะฮะและใช้ได้กับคนทุกธาตุนะทุกธาตุทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะนั้นเมื่อมาดูหลักๆแล้วเนี่ยนะฮะในสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยตั้งแต่สมอนะฮะสมอเนี่ยถ้าดูถึงรสชาตินะรสชาติของสมอเนี่ยก็จะมีรสเปรี้ยวฝาดนะฮะเปรี้ยวฝาดขมแล้วก็แทรกด้วยเค็มเล็กน้อยนะครับสรรพคุณของตัวนี้เนี่ยสรรพคุณของสมอไทยเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยกัดเสมหะนะฮะกัดเสมหะแก้ไอนะฮะกระหายน้ำแล้วก็แก้ท้องผูกนะฮะแก้ไข้แล้วก็ยังจะช่วยในเรื่องของบำรุงน้ำดีนะฮะช่วยให้ผิวพรรณเนี่ยเปล่งปลั่งนะครับแล้วก็จะมีรสฝาดรสฝาดส่วนนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการสมานนะแก้โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารนะคนโบราณเนี่ยก็มักจะกล่าวว่ากินสมอไทยอย่างเดียวเนี่ยเท่ากับกินสมุนไพรหลายชนิดนะเพราะด้วยรสของเขานะครับต่อมาก็คือสมอพิเภกนะสมอพิเภกสมอพิเภกตัวนี้เนี่ยก็จะมีรส เปรี้ยวฝาดเช่นกันนะแต่ก็จะอมหวานนิดนึงนะฮะมีสรรพคุณตามตำรับยาไทยเนี่ยตามตำรายาไทยเขาสมอในตัวสมอพิเภกเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของแก้เสมหะนะแก้เสมหะแก้ไข้นะแก้ไข้แล้วก็แก้โรคฤทธิ์ดวงทวารนะส่วนที่ใช้ก็คือผลแก่เต็มที่นะในเรื่องของสมอพิเภกส่วนมะขามป้อมเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะมะขามป้อมตัวนี้ก็จะมีรสค่อนข้างฝาก้นรสเปรี้ยวนะฝาดขมนะครับสรรพคุณของเขาก็จะช่วยในเรื่องของการแก้ไอนะแก้เสมหะทำให้ชุ่มคอซึ่งในมะขามป้อมเนี่ยก็จะมีวิตามินซีที่เป็นวิตามินซีสูงนะฮะวิตามินซีสูงในมะขามป้อมเพราะนั้นจะเห็นหลักๆนะครับว่าสมุนไพรทั้ง3ตัวเนี่ยจะมีรสชาติที่ค่อนข้างเปรี้ยวนำนะเปรี้ยวซึ่งรสเปรี้ยวเนี่ยก็จะเป็นรสประจำธาตุน้ำนะประจำธาตุน้ำอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อดูสรรพคุณโดยรวมที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นว่าจะช่วยในเรื่องของปรับสมดุลใช่ไหมของธาตุทั้ง4ในร่างกายนะให้มีความสมดุลนะแล้วก็เป็นยาที่ปลอดภัยนะฮะไร้พิษข้างเคียงใดๆต่างๆนะทั้งยังช่วยในเรื่องล้างพิษออกจากระบบต่างๆของร่างกายได้ด้วยนะฮะเพราะนั้นในการรับประทานนะครับในการรับประทานก็ได้มีก่อนเข้าสู่รายการก็ได้มีคนได้ถามผมว่านะในส่วนของการรับประทานว่าจะรับประทานในระยะยาวได้หรือไม่นะฮะเมื่อที่จริงแล้วนะฮะในการรับประทานพวกนี้เนี่ยถ้าเรารับประทานต่อเนื่องอย่างยาวนานเนี่ยก็ไม่เหมาะสมนะไม่เหมาะสมเช่นกันนะถึงว่าจะเป็นการปรับสมดุลของธาตุเนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีความบริบูรณ์ของธาตุอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะรับประทานอะไรที่มันโอเวอร์โดสเกินไปนะฮะควรจะอยู่ในลักษณะที่กินที่มันสมดุลตามปกติแต่เมื่อเราใส่เข้าไปมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ธาตุตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะมีรสค่อนข้างเปรี้ยวนะมีรสค่อนข้างเปรี้ยวมันจะไปชูในเรื่องของธาตุน้ำนะไปชูในเรื่องของธาตุน้ำนะอาจจะเย็นเกินกว่าปกตินะในร่างกายที่เราอยู่ในสภาพที่อยู่ในห้องแอร์นะถ้าเกิดว่าเรากินพวกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เย็นเกินได้นะเย็นเกินได้เพราะนั้นทำไมตำรับนี้เนี่ยเขาให้เป็นตำรับที่อยู่ ที่ใช้ในช่วงหน้าร้อนนะฮะเพราะว่ามันเป็นตำรับที่ชูในเรื่องของธาตุน้ำมันจะทำให้มีความชุ่มชื้นกระชุ่มกระชวยได้นะครับเพราะนั้นนายแพทย์สุพรรณเนี่ยเขายังพูดถึงวิธีการนะถ้าเราจะทำในรูปของน้ำนะน้ำสมุนไพรตีผลาเนี่ยนะโดยการนำเอาตำรับตีผลานี่แหละนะมาต้มนะต้มซึ่งจะผสมอัตราส่วนของสมุนไพรโดยมีสมอพิเภกเนี่ย12ส่วนนะสมอไทย8ส่วนนะครับมะขามป้อม4ส่วนนะแล้วก็นำน้ำประมาณ3ลิตรนะต้มให้เดือดนะฮะเคี่ยวให้เหลือ1ส่วนนะครับเทกองกากออกนะแล้วก็ดื่มประมาณ30ซีซีนะครับก่อนอาหารเช้าเย็นนะฮะนั้นกรณีที่ปรุงเครื่องดื่มสมุนไพรสูตรที่กรมนาการแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะใช้อัตราส่วนสมอพิเภกประมาณ100กรัมนะฮะสมอไทยประมาณ200กรัมมะขามป้อมเนี่ย400กรัมนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเอามานำมาล้างให้สะอาดก่อนนะใช้น้ำประมาณ6ลิตรนะตั้งไฟต้มเดือดประมาณ30นาทีนะฮะใช้รับประทานก่อนอาหารเช้าเย็นนะครั้งละ1แก้วนะแต่ถ้าอยากใช้แบบเจือจางนะใช้แบบเจือจางก็ให้ใส่น้ำมากสักหน่อยนะฮะเติมเกลือนะครับน้ำตาลแล้วก็ปรุงรสตามชอบนะฮะชงดื่มในน้ำแข็งนะก็จะช่วยให้สดชื่นนะช่วยสดชื่นคลายร้อนนะซึ่งขณะนี้นะเขาบอกว่ามีอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยกำลังศึกษานะตำรับตีผลาเนี่ยในการต้านมะเร็งนะฮะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่านะนอกจากจะเป็นยาแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นน้ำสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของปรับสมดุลที่ดีเยี่ยมเลยในตำรับนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนอกจากตำรับตีผลาที่ผมได้เล่าให้ฟังว่าเป็นตำรับที่เหมาะนะที่เหมาะจะใช้มันที่เหมาะในการนำมาใช้ในเรื่องของการทำน้ำสมุนไพรเพื่อจะคลายร้อนนะเพราะเป็นตำรับที่ใช้ในช่วงฤดูร้อนนะก็ยังจะมีน้ำสมุนไพรอีกหลายชนิดนะที่ผมจะนำเสนอในช่วงต่อไปนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือตัวเด่นๆนะที่จะพูดในช่วงนี้ช่วงต่อไปเนี่ยก็จะมีน้ำสมุนไพรอีกหลายชนิดครับเดี๋ยวมาฟังดูว่าจะมีสมุนไพรตัวไหนบ้างครับ
Thank you.
นอกจากที่ได้พูดคุยในเรื่องของสมุนไพรคลายร้อนนะที่จะนำตำรับตีพลานะมาทำน้ำสมุนไพรที่จะช่วยในเรื่องของคลายร้อนแล้วเนี่ยที่ผมค้างไว้เมื่อกี้บอกว่ายังมีสมุนไพรตัวอื่นนะที่สามารถจะช่วยในเรื่องของแก้กระหายน้ำหรือว่าลดหรือคลายความร้อนได้นะนอกจากตำรับตีผลาแล้วเนี่ยนะก็จะมีในเรื่องของมะตูมสุกนะมะตูมสุกซึ่งมะตูมสุกเนี่ยก็จะมีรสค่อนข้างหวานเย็นนะสรรพคุณของเขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของแก้ลมนะแก้เสมหะแก้มูกเลือดนะบำรุงไฟธาตุนั้นประเด็นสำคัญก็คือแก้กระหายน้ำนะขับลมนะแล้วก็ในนอกจากจะมีรสหวานเย็นแล้วเนี่ยในมะตูมเนี่ยก็ยังจะมีรสที่ค่อนข้างฝาดร่วมด้วยรสฝาดของเขาเนี่ยจะแก้ในเรื่องของปวดศีรษะนะตาลายจะช่วยในเรื่องของเจริญอาหารลดความดันโลหิตสูงนะครับส่วนตัวต่อมานะตัวนี้ก็ตอนนี้ได้รับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะได้มีการวิจัยก็คือตัวกระเจี๊ยบแดงนะกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงนี่ก็บอกว่านอกจากช่วยแก้กระหายน้ำแล้วก็และทำให้สดชื่นแล้วนะกระเจี๊ยบแดงนี่ยังจะช่วยไปขับปัสสาวะนะแก้นิ่มช่วยย่อยอาหารแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆ นะแถมยังจะช่วยลดไข้นะและแก้ไอได้อีกด้วยนะนี่ในส่วนของกระเจี๊ยบแดงต่อมาสมุนไพรตัวต่อไปก็คือที่เราดื่มกันบ่อยๆก็คือแก้ข่วยฮะแก้ข่วยแก้ควยเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยในเรื่องของแก้ร้อนในนะแก้กระหายน้ำนะช่วยให้สดชื่นนะลดอาการขั้นเนื้อขั้นตัวนะตัวที่4ตัวนี้ก็เด่นนะจะเห็นตามท้องตลาดบ่อยก็คือว่านหางจระเข้ครับอุ่นว่านหางจระเข้ตัวนี้ก็จะช่วยบำรุงธาตุนะบำรุงร่างกายนะทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋านะแถมยังช่วยให้ระบบขับถ่ายดีนะฮะแก่การท้องผูกนะครับน้ำดื่มสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยก็เหมาะอย่างยิ่งนะสำหรับคนนอนดึกและมีอาการอ่อนเพลียนะครับในเรื่องของว่านหางจระเข้แต่หลักสำคัญก็คือต้องดูดีๆนะเพราะว่ายางของว่านหางจระเข้เนี่ยอาจจะทำให้คันนะคันเพราะนั้นการที่จะเอาวุ้นมาทำเนี่ยต้องล้างให้สะอาดนะครับน้ำรากบัวก็เจอกันบ่อยฮะเจอกันบ่อยนะพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของแก้ร้อนในลดไข้ขับเสมหะนะฮะแล้วก็น้ำใบบัวบกก็จะแก้กระหายน้ำนะแก้กระหายน้ำแก้ช้ำในอะไรต่างๆนะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เราปลูกกันตามบ้านนะฮะแล้วก็ใช้ต้มดื่มอยู่เป็นประจำก็คือน้ำใบเตยฮะน้ำใบเตยก็จะเพิ่มความสดชื่นนะช่วยในเรื่องของบำรุงหัวใจลดอาการกระหายน้ำได้นะฮะนี่ก็คือสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้เป็นน้ำสมุนไพรคลายร้อนนะคลายร้อนในช่วงที่มีอากาศร้อนอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นนะในบ้านเราก็สามารถที่จะนำสมุนไพรกลุ่มนี้เนี่ยมาทำเป็นน้ำสมุนไพรคลายร้อนได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากนำเสนอให้ท่านผู้ฟังนะได้รับทราบแล้วก็อาจจะนำไป ช้นะในชีวิตประจำวันหรือว่าใช้ในช่วงที่มีอากาศร้อนในช่วงนี้ได้นะครับเพราะนั้นในตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะฮะในสำหรับรายการดีๆอย่างนี้นะฮะกับผมนะฮะอาจารย์อดิศักดิ์สุมาลีนะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วปลิวสวยดุจดังหัวใจของเราสดใสสำหรับ